Pues íbamos a entrar, Sana, actualidade municipal, no repaso, mellor dito, actualidade municipal centrada no pleno ordinario celebrado onte, último pleno ordinario, ademais tamén deste 2019 e deste inicio, ademais de legislatura municipal aquí no Concello de Negreira, un pleno con moi denso, con moitos asuntos, que durou aproximadamente unha hora, pero que tivo tamén momentos pois tensos tamén, sobre todo na parte final. E diso imos a falar hoxe aquí en Radio Negreira con María José Carballo, concelleira do Grupo Municipal do Partido Popular de Negreira, que nos acompaña nos nosos estudos. Moi bo día e benvida.
Moitas gracias, Emilia. Emilio, bo días a todos.
Neste día fantástico, non? Ah, de camiño para a emisora, me imagino.
Estamos da chuvia, creo que todos un pouco fartiños, pero bueno, a ver si pasa pronto.
Bueno, vaya días máis intensos, domingo eleccións, vimos tamén dunha campaña que durou menos. Podemos preguntarlle tamén pola valoración que fan desde o Partido Popular de Negreira dos resultados. Son a forza política gañadora aquí en Negreira e ademais o fan con incremento, non? Está mirando por aquí máis de 70 votos,
sí,
con
sí,
respecto
sí.
A abril.
A abril, sí, sí. Nos estamos encantados e queremos dar ya gracias aos 1.354 votantes do Partido Popular que fixeron que fóramos a forza máis votada nestas eleccións xerais e, polo tanto, únicamente podemos decir que estamos contentos, moi contentos co resultado.
Mas recuperan o primeiro posto.
Sí.
Certo, non?
Sí, 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 volvemos a estar outra vez en salida. É verdad que as eleccións de abril foron un fiasco para o Partido Popular. Se podemos facer un pouco de autocrítica nese sentido, eu penso que Casado non estaba 100% preparado para esas eleccións, sin embargo, para estas sí que se preparou ben e fixo unha campaña bastante boa, o que fixo que o Partido Popular subira en toda España.
E como a viviron aquí en Negreira? Chuvia tamén.
Sí, bueno, nos fixemos os pertinentes pegadas de cartéis, fixemos as nosas visitas pola feria os veciños. O ser tan curta a campaña e tamén tendo en conta que nos, bueno, todos traballamos e foi durante horario de traballo, foi un pouco máis difícil. Fomos a varios mítines da comarca, estuvemos en Santiago con Alberto Núñez Feijóo, que foi moi, moi enriquecedora para nós, porque enseñounos ou falounos de moitas cousas interesantes. Como foi tan curta, tampouco nos dou moito tempo a facer cousas, porque non era posible.
Bueno, o Partido Popular de Negreira mostraba o seu malestar onte ao rematar o pleno co Goberno Municipal Socialista, en particular tamén co alcalde, porque din presentaron en tempo e forma mocións que atañen á veciñanza para ser debatidas no pleno ordinario de onte pola noite, pero que non foron incluídas na orden do día, que foi algo que, bueno, vostedes dixeron alí, que sí. Preguntaron se se iban a incluir, se se votaba, a inclusión, a favor, sí, non? Sino que non ian a presentadas tampouco as sabendas. Contenos, de onde ven todo isto?
Pois vamos a empezar, imos empezar desde o principio. No anterior pleno de setembro, do 9 de setembro, o noso grupo, o Grupo Popular, presentou dúas mocións por vía de urxencia. E vou explicar un pouco aos veciños, porque entendo que non teñen por que saber esta terminoloxía. Cando se presentan mocións por vía de urxencia, significa que se presentan o mismo día do pleno. O presentarse o mismo día do pleno, hai que votar que se inclúan no orde do día. Esa foi a tónica xeral que nos estuvemos facendo na anterior legislatura, cando era alcalde Jorge Tuñas. Nos levábamos as mocións por vía de urxencia, algunhas levábamos antes, e sempre se aprobaban. A nosa sorpresa foi, bueno, que o señor alcalde, nesta ocasión, neste primer pleno, votou en contra da vía de urgencia, tampouco nos explicou por que votaba en contra nin nada, votou e non pudemos expoñelas. Entonces, para este pleno, en vista que en novembro tiñamos outro pleno, dixemos, bueno, pues en vez de presentalas o mismo día do pleno, vamos a presentalas en tempo e forma por registro no concello. Así o fixemos o día 29 de octubre de 2019. Nada, vemos que se convoca o pleno e que as nosas mocións non se inclúen. Nada se nos dio respecto. Esperamos hasta onte para saber se as iba a incluir ou non as iba a incluir. A vista de que non as incluía, preguntamos, e evidentemente, porque eran tres mocións que a nos parecían os importantes, e a súa contestación foi que non pedíamos a inclusión na orden do día. E como veo a decirnos como que non sabíamos facer as cousas e que as fixéramos ben. Bueno, pois entonces eu vou a ler textualmente o encabezado das nosas tres mocións, que é igual, se me permites... Emilio Bonofacer, dice, don Rubén Suárez Carballo, en calidade de voceiro do Grupo Municipal do Partido Popular de Negreira e con arranxo o disposto na normativa de réximen local que resulta de aplicación, ten a ben levar ao Pleno Municipal do Concello de Negreira ao obxecto do seu debate e, de ser caso, a súa aprobación a seguinte moción. Creo que o que non leu ben, o que nos pedíamos, foi o señor alcalde, porque, como comprenderá, se nos non queríamos que se incluíran na orden do día, non as hubésemos presentado, porque para que lo sepa, ou para que o equipo de goberno sepa, non as presentamos. Presentámolas porque nos entendemos que son mocións que benefician a nosa veciñanza. Están presentadas en tempo e en forma, están presentadas de acordo ca legalidade. Non as quiso aceptar, pero eu xa o dixen, que lamentábamos profundamente que esta vai a ser a tónica xeral destos 4 anos, non? Porque nos entendemos que as mocións que presentamos en beneficio de toda a veciñanza non é un ataque personal, e iso dixo yo onte o portavoz, o meu compañero Rubén, dixo que non o tomara como un ataque personal, que nos tiñamos que defender tamén os nosos veciños, e que tiñamos que pedir cousas para o noso pueblo, e que tiñamos dereito, porque a lei así o establece, a lei de bases local, e o ROF así o establece, que non nos deixan falar, non nos deixan explicar, non nos deixan expoñer. Lamentámoslo profundamente que esta vai a ser a tónica xeral destes 4 anos.
¿Nos pode decir de que trataban as mocións?
Pois mire, eran tres mocións. A primeira referíase a recollida de plásticos de agrícolas de Pedrouzo e de Pedralonga. Solicitábamos que se acordase no pleno, que se instase as empresas de xestión de residuos para que realizasen as funcións diligentemente, non? Que se proceda a dita actuación con periodicidade e que se realice unha campaña tamén entre os nosos veciños de concienciación real e efectiva. Eso con respecto á primeira. A segunda referíase á Fundación de Discapacitados de Negreira. Sabemos que realiza unha función social e de integración maravillosa e importante. É preciso que as condicións no que este o seu local, onde desarrollan a súa actividad, estén nas mellores condicións. Pero dá a circunstancia de que non é así. Hai unha serie de humidades. Nos creemos que, porque o que é a zona perimetral da fundación, do edificio, non ten unha cera que separe, que os aísle das posibles humidades. Entonces, pues, nos queríamos que se mirase ese tema e que se intentase subsanar.
Refírese ao edificio centro ocupacional que está na zona das Brañas.
Efectivamente, na zona das Brañas, porque, bueno, nos visitamos con frecuencia ese edificio e vemos as humidades que ten o que ali pasa. As sillas están comidas pola humedade, o mobiliario en general tamén, e eso non pode pasar, hai que poñer os medios para evitarlo. E a terceira moción referíase que no casco urbano, na zona de Vicente López, están aparcando habitualmente camións e os autobuses de Ferrín. Este é un tema, xa non é un tema de capricho.
Na Rúa Deportiva da Coruña.
Ay, perdón, sí, cal dicen.
Vicente López, temos aquí en fronte. Perdón. Digo para...
Sí, sí, para non confundir. Para sí, sí. É verdad, Deportiva da Coruña, verdad, perdón. Pois eso, este é un tema de saúde pública. Xa non é un tema de que nos guste máis ou que nos guste menos. É un tema de saúde pública porque está afectando a moitos veciños no seu descanso. Eu creo que a saúde pública non se pode facer política e non se debe facer política. Entonces, non so que pedíamos é que xa que se fixo un parking no polígono industrial, que se señalizase ben ese parking no concello para que os camións pudesen ir a aparcar ali e que se pusese a videovixiancia, que se buscase a forma, porque hai, para que a videovixiancia se pudese poñer en marcha e pudesen aparcar ali os camións máis os autobuses, porque xa digo, os veciños da zona están cansos, de verdade, está afectando a súa saúde, porque non poden descansar. O autobús ten que facer a súa ruta, que nos entendemos perfectamente. Aquí non se trata de que uns son mellores e outros son peores, aquí se trata de intentar axudar no posible a todos, non? Eu entendo que tamén os autobuses e máis os camións non queran ir para o polígono polo riesgo de que podanlle roubar o gasoil, e polo tanto habrá que tomar medidas nese sentido. Xa se perdeu aquela subvención de 97.000 euros e este ano non se solicitou de novo. A nos parecenos grave eso, ¿no? Cando a Xunta está por esa labor de axudar e de tratar este problema.
O problema que está na videovixilancia,
claro.
De que non ten videovixilancia.
Efectiva, eu penso que así, eso foi o que nos trasladaron desde o Concello, que os camións ali non van a aparcar o polígono porque non hai videovixilancia. Eso é o que se nos trasladou. Pero claro, tamén temos que pensar nos veciños que ali viven, porque perdón, que estaban que os veciños que ali viven, porque é un tema, repito, de saúde pública, é que non se pode facer política con eso. Hai que intentar solucionar ese tema. Eu vexo a xente desa zona moi cansada, moi moi agotada con este tema. Xa solicitou en numerosas ocasións o concello que se arranxara mediante escrito, mandáronlle vídeos. Eu vin vídeos das 6 da mañán o autobús encendido durante casi unha hora, trum 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 trum. Claro, eso todos os días é cansino, hai que poñerse no lugar de esa xente.
Hai que a certas horas, claro, pues entendemos que
claro.
Si xa hai molestias durante o día, non? Cando xa estamos, non?
Pues sí,
a maioría levantados, erguidos e tal, e de madrugada a esas horas, pois non é normal, non? Que ocurran este tipo de cousas, ou a empresa ten o seu garaxe onde a súa nave onde meter eses vehículos, ou se non, pois terá que ter en conta estas cuestións, non? De tema de horarios e demais.
Efectivamente, era o que nos pedíamos, que xa o pedín, cando nos esta moción precisamente foi proposta na anterior legislatura polo noso grupo, foi levada a cabo porque había subvencións, pero deixouse a medias. E as cousas hai que rematalas, sobre todo cando tes a subvención que che van a dar e que non che vai supoñer moito diñeiro, entonces hai que axudar, intentar a convivencia entre os veciños e máis os camioneros e transportistas.
Bueno, quere decir que agora mesmo temos unha infraestrutura feita que tampouco se está dando uso que debería, ¿no? Creo que hai algún remolque ali estacionado, pero pouco máis.
Non se está dando ningún uso, nin siquiera está anunciado tampouco, non ten ningún cartel que indique que iso é un parking para camións. Claro, o descoñecemento de xente que poda vir o tal, incluso, bueno, pues hai que señalizalo e hai que darlle vida e potencialo, porque non se pode facer unha inversión de casi 100.000 euros para tela ali tirada. Eso é o que temos que evitar, por o momento non se está evitando.
Bueno, pues agardemos que desde o concello, ¿no? Fagan algo para de alguna maneira poñer en funcionamento ese estacionamento, darlle uso e, bueno, de alguna maneira justificar un pouco o investimento, ¿no? Un feito,
sí, pues, si non alegraríanos un moitísimo que así o fixeran.
Bueno, vamos con máis cousas do pleno. Hai que estamos falando da parte final, estamos falando do tema das mocións. A mí hai un aspecto tamén que vou a preguntar, que me chamou a atención, ¿no? No apartado de preguntas, que creo que só houve unha, sí, só houve unha, donde preguntaban, neste caso, ademais vostede, o goberno se ian a permitir as intervencións ao final dos plenos ordinarios, porque decía que os compañeros do BNG que estaban ali presentes na sala, bueno, pues querían formular algunha pregunta, ¿no? O sea, que non teñen representación municipal. A verdad que nos chama un pouco a atención, ¿no? Que es esa o que non fosen directamente, ¿no? Que non dixesen directamente ao goberno, ou si o dixeron viron que a mellor non era, non sei, pero bueno, contenos como surde esta
pois cuestión? verde, vamos a ver, é verdad, e non vamos a decir o contrario, que o alcalde tenga potestad de abrir ese turno de preguntas unha vez concluído o pleno. A norma habitual que se estaba levando nestes anteriores 4 anos, cando gobernaba, cando era alcalde Jorge, era que si se abría ese turno. E, de feito, houve intervencións bastante interesantes de xente que se acercaba, xente do Concello que se acercaba a ver o pleno e que ao final facía algunha pregunta, porque hai cuestións que a eles se lle escapan ou que queren saber e van directamente a donde teñen que ir, que para eso estamos. Sorpréndenos que xa no anterior pleno, no de setembro, os compañeiros do Bloque estaban ali tamén porque tiñan interés en facer unha serie de preguntas. É verdad que non tuveron representación, non acadaron representación, pero bueno, por poucos votos tamén. Entonces, hai que darlle vista a eles e a calquera outra persona que quera intervir, entende? Non é así, non foi así. Eu non sei que os compañeros do Bloque falaron co alcalde, non sei realmente o que lle contestou. A min, como me parece bastante insusto que non se lle deixe participar, pois por eso fixen a pregunta. Se iba a ser esa a dirección que iba a tomar durante estes 4 anos de non deixar intervir a ninguén do
público.
Do público, deixounos claro de que non iba a deixar intervir a ninguén. Era, foi un pouco botarlle un capote aos compañeiros do Bloque.
Pero ainda deberá, ¿no?, respostar, digamos.
Sí, non me vai a responder unha cousa tan sencilla. Vai me responder no seguinte pleno, sí.
Vale.
Como as preguntas que se lle presentaron en tempo e forma e que tengo obligación.
Sí, sí, explíquenos eso, é verdad, é certo.
É que como vemos que isto todo é irregular, non digo que sexa irregular, digo que non é o que se estaba facendo hasta ahora, pois a ver, hai preguntas que eu entendo que o goberno ten que mirar, porque non ten por que saber de todo, e que ten que consultar e a falar cos seus técnicos e demais, pero hai preguntas que son que de decir sí ou non, e que non creo que teñamos que esperar 2 meses para que se nos diga. Entonces, a nosa forma de traballo nesta legislatura vai a ser que se presenten as preguntas para que se respondan no pleno. No 24, nos presentamos esas preguntas o día 8 de novembro e o alcalde temos que presentarlas 24 horas antes do pleno. Uh-huh. Él ten obligación de responderlas no pleno. O que onte non se fixo. Non fixo porque dixo que non llas pasaran ou que non pudera lelas. Podemos entendelo. Eu hasta podo entender que, bueno, tuvo un fin de semana, como todos, un fin de semana bastante ajetrado. Eso podo entender. O que non podo entender é que él, que o señor alcalde, colla a legalidade según lle convén. Se lle convén é legal e se non lle convén non é legal. Porque neste caso, que nos, o sea, no caso das mocións, él nos di que non o fixemos ben, que acabo de demostrar que non é certo. En o caso das preguntas que o fixemos ben, resulta que a él non lle dou tempo a lelas, que, repito, podo entendelo, porque foi un fin de semana complicado e de moito traballo para todos. Pero no mismo sentido, creo que esa empatía que nos podemos ter con él, el debe tela con nós, e non hai. Pero bueno, nos seguiremos peleando para que a cousa funcione.
Vamos ao pleno que xa dicíamos antes, foi denso, foi abundante, non, en canto a temas, e para ir abreviando, no punto cuarto houve unha abstención do Partido Popular, era relativa, bueno, pois ao plan de obras, non, adicional deste ano, 2019, era a ratificación dun decreto da alcaldía, e aquí sí que desde o Partido Popular, además o seu compañero Rubén Suárez facía fincapé en que había unha serie de erros técnicos que, bueno, que eran moi graves, non, que non se podían permitir e tal, e que isto que veu de volta da deputación, contenos a que se referían, porque hai cuestións sí que saíron a relucir no pleno, pero para que entendan tamén os veciños e veciñas.
Perfecto, eu explico sin problema. Bueno, este tratase do proxecto da Plaza das Brañas, non? Nos entendemos que é un proxecto de moita magnitude, porque son 300 e pico páginas, e que hai pequenos detalles que se poden escapar, escapase ya cualquera, o mellor na Diputación teña máis tempo para revisalo e tal, ten ocurrido outras veces, non? Proxectos que veñen de volta porque hai un pequeno erro, hai que subsanar.
Eso mal unha valoración de tarifas, nos, que era algo, non, que
efectivamente, e sempre votamos a favor nese respecto. O que pasa neste punto é que nos vemos que ven un informe desfavorable desde a Diputación. Sorpréndenos porque son cousas bastante graves. Para mí, unha das máis graves é que a estimación do cálculo sobre a estrutura que sustenta a cuberta do parque infantil non estaba feita. É dicir, non se sabe como se vai a cubrir ou con que se vai a cubrir ou cal é o cálculo desa estrutura. Canto pode soportar e todo eso. Para nos parecíanos esa deficiencia bastante grave. Outra era os custos da man de obra que non se ajustaban ao convenio e non sabíamos se por máis ou por menos. De feito, quisemoslle preguntar ao señor interventor, pero neses días estuvo, bueno, estuvo con permiso por un problema e non estaba. E que o plazo de execución desa obra difería do que se puxera na memoria. Entonces, aparte, en coherencia tamén co que nos abotáramos cando se levou o punto, porque agora a Plaza das Brañas, ao señor alcalde onte non lle gustou que yo recordásemos, pero é así, na campaña electoral do ano 2015 a Plaza das Brañas era o peor. O Partido Popular o fixera, bueno, era ilegal, chegou a denunciar o alcalde, señor Juan, o Partido Socialista chegou a denunciar a secretaria, o interventor, o arquitecto, porque decían que esas obras que se fixeran eran ilegales. E hoxe en día se invirten aí 300.000 euros para cubrir un parque e facer unha remodelación da plaza, que está ben, nós non nos opoñemos a que se cubra o parque. Nós entendemos que hai prioridades, temos o pos do 2020 que podemos facer cousas. E ahora, creo que con este diñeiro extra que nos ven, deberíamos intentar facer cousas que nos van quedando atrás. E o novo, ir facendo cos pos. Pero, por exemplo, o alcantarillado. Non somos, porque sabemos que estamos nos metendo nun problema, porque vai a chegar un momento que se nos vai a exigir e vamos ter que facelo todo xunto. Entón, o alcantarillado podías ir facendo. A pista de atletismo, nos creemos que ten que salir xa de unha vez. Si non é de maneira completa, si non se pode estar entrenando como están entrenando polas calles, porque a mí é que me rompe o corazón, porque outro día eu casi que van pola acera, pero hai xente corre, o sea, é moi difícil. Entonces hai que habituar.
Un perigo constante.
É un perigo, ¿no?, constante para eles e para a xente que vai nos coches tamén.
Non me imagino ter que adestrar, por exemplo, o fútbol na rúa, ¿no? Xogar co balón como antigamente, que se xogaba por diversión, pues, que agora se teña que facer na rúa, claro, sería tamén moi.
Claro. O sea, agora na Plaza das Brañas aí vai esa pista multideporte, pois podíamos deixar facer outras cousas, empezar a invertir un pouco no tema da pista de atletismo, se non se fai completa, así empezar a facer instalacións para que os nosos rapaces, que son moitos, un grupo moi numeroso, é moi vos, ademais, porque tendo en conta as condicións nas que entrenan, son fantásticos. A verdade que os ves casi todos os días entrenando, eu ves os que están no coto subindo e baixando a costa 50.000 veces, a verdade que son fantásticos. E iso é o que nos chamou moito a atención. O señor alcalde deu así as súas explicacións, que si era culpa dos técnicos, que si tal, pero bueno, nos a queñe temos que pedir responsabilidade é o equipo de goberno, non os técnicos, nin os traballadores.
Bueno, máis asuntos tamén. O seu grupo votou en contra dunha das ordenanzas fiscais, unha modificación dunha ordenanza fiscal a reguladora da tasa por prestación de servizos deportivos municipais, que supón tamén un incremento, digamos que considerable, ¿no?, de 40 a 60 euros pasan, ¿no?, as escolas deportivas para o seguinte curso, non este que acaba de empezar, sino o seguinte. Non estaban conformes porque decían que faltaba o informe do interventor.
Claro. Vamos a ver, cando este tema se levou á Comisión Informativa, que son as comisións informativas se realizan antes do Pleno precisamente para informar os grupos políticos do que se vai a levar ao Pleno e cales son as cousas que se van a modificar. Incluso nós tuvemos unha reunión, como eles ben dixeron ontem no Pleno, co equipo de goberno, que nos solicitou o equipo de goberno, e nos aportamos para estas ordenanzas unha serie de modificacións, entre elas era pois eso, unhas bonificacións específicas para persoas con risco de exclusión social, tamén por familia numerosa, que creemos que tamén é importante. Esas inclusións desas bonificacións debían ser informadas polo interventor. Ese informe non existía, non se fixo. Non se pudo facer ou non sei o que pasou. Entonces, nos abogábamos que para evitar ter que hacer modificacións futuras, e como non estamos apurados de tempo, porque como ben dixeches, son para as escolas deportivas do ano que ven, deixar o asunto encima da mesa, non? O interventor xa nos manifestou na comisión informativa o seu reparo a esas bonificacións porque entende que son ilegales, entonces buscará forma de facelas para que quede ben feita a ordenanza e non ter que estar modificándola cada dous por tres. Tamén tiñamos unha pregunta en ese respecto e era que si as escolas deportivas a que se va a aumentar o seu prezo, si iban tamén a aumentar o prazo de duración, efectivamente. Non se nos contestou e o equipo de goberno decidiu votar a favor con noso voto en contra, porque con un informe desfavorable que nin existía, porque non chegamos a ler, pero bueno, que xa sabíamos de palabra que tal, que non iba a ser favorable co reparo de interventor, non podíamos votar a favor. Hai que buscar a forma de que eso podamos facer ben feito e cando este buscada, encontrada e plasmada, votar a favor.
Non hubo ningún problema na outra ordenanza a relativa, bueno, pois a postos de venda ambulante, feira, mercados e demais, non?
Sí,
porque aí sí que xa incidirán desde o Partido Popular, non? En anteriores plenos na necesidade de atopar aí, digamos, un acordo, non? Tamén cos propios vendedores que creían que era demasiado excesivo o prezo a tasa que se lle poñía.
A tasa inicial nos entendíamos, bueno, e o equipo de goberno tamén nese sentido estuvo de acordo en que era a tasa era moi alta, entonces modificouse a tasa non tivemos ningún problema en votar a favor. Nos entendemos que eles veñen aquí a facer a feira os domingos e teñen que pagar polo espacio que ocupan. E eso non se estaba facendo últimamente. Nos onte dixemos 2 anos, o señor alcalde dixonos que non era verdad, pero bueno, poden ser 15 meses, 12 meses, non sabemos con exactitud.
Que non se estaban abonando tasa alguna por ocupar o espazo
efectivamente
e levar a cabo a súa actividade profesional de
sí,
venda.
Non se estaba abonando ninguna tasa, entonces hai que regularlo. E agora con esta tasa con esta ordenanza queda regulada.
Bueno,
por eso noso voto foi a favor.
Tamén se aprobou o regulamento, ¿no? de venda ambulante, que tamén é necesario un pouco, para aplicar.
Hai que ordenar un pouco como está o tema das non só se refire á feira do domingo, sino tamén no momento de festas, de feria, da feira medieval, e tal, e hai que ordenar un pouco tamén cales son os deberes e cales son as obligacións da xente que ven aquí a ocupar os postos e como se vai a distribuir. Entonces o noso voto tamén foi favorable nese sentido.
Bueno, e outra negativa tamén que se levou o Partido Popular foi cando solicitaron que formasen parte da mesa local de coordinación interinstitucional contra a violencia de xénero, non? Que se abordaba a súa composición. Textualmente dixeron que non, porque consultaron e outras mesas, en ninguna mesa de Galicia existían, neste caso, membros da oposición, e que comentábase que era un pouco meramente para técnicos, non?
Bueno, é decisión do goberno. les Ontesano lo recalcaron, que les están gobernando y que les deciden. Nos entendemos que era interesante e que podíamos aportar moito neste tema, ademais que tan, bueno, tan espinoso e de no que nos estamos completamente implicados e queremos que funcione, que podemos que creemos que podemos aportar moito e que podemos axudar. Está visto que non, bueno, pues non nos deixan outra vez. Podemos ser pioneiros alguna vez algunhas cousas, é dicir, si xa non o fai, Pericán pode facer, é dicir, podemos non ser iniciativa, decir, pois aquí a oposición no Concello de Negreira, a oposición forma parte desta mesa, aporta e axuda, está con nós en contra desta lacra que é a violencia contra as mulleres. Non é posible, lamentámoslo profundamente ademais,
Bueno, a súa compañera tamén, María González, foi a verdade que bastante contundente co tema do plan de igualdade, non, que se aprobou inicialmente, sí. O seu inicio, o cuarto plan de igualdade do Concello de Negreira, sí. Para os próximos tres anos, 2019-2022, pero referíase á avaliación sobre todo do anterior, non? E a verdade é que foi contundente tamén crítica con algunhas das, digamos, cuestións que se plantexaban no informe final, non?
Sí. A ver, a miña compañeira María o único que fixo foi leer exhaustivamente o que era tanto a avaliación como o propio plan. Non dixo nada que o plan non contivese. Nos encontramos carencias absolutas nese plan. Non se fala para nada da xuventude, non se toma medidas, falanse, pero non se inclúe nada de xuventude, non se inclúe nada de muller rural. Aparecen no análisis, pero non se fijan obxectivos. A transversalidade tampouco se ten en conta. É dicir, a ver, os nosos veciños teñen que saber que este plan, a evaluación do plan costou 3.000 euros e a elaboración do plan costou 2.900. Teñen que saber que era un plan que levaba 6 anos, porque durante toda a legislatura anterior non se renovou. Nos creemos, así o manifestamos onte, que deben ser máis cuidadosos neste sentido. É un tema importante. É un tema actual. Había divergencias entre departamentos, parecía ser que este tema de igualdad solo pode elevar ou pode telo en conta ou solo se está tendo en conta no departamento de muller. Este tema de igualdad hai que leválo a todos os departamentos do Concello. Todos os concelleiros teñen que ver nas súas áreas determinadas si se está cumplindo ou non se está cumplindo. E iso era o que o plan de igualdad decía que non se estaba facendo. Nos incidimos nese tema porque entendemos que é necesario, nos días no que estamos vivindo, ten que ser así.
Que non había vontade política, tamén se dixo ali.
Porque tamén o dio plan. Tamén o di,
recolle,
que de feito a miña compañeira, o señor alcalde, dixolle que non estaba recollido, e a miña compañeira dixolle, mira, ahora mismo non o teño localizado, pero en canto localice, mando yo por correo electrónico ou como sea. Localizou-no antes de que terminara o pleno, ello dixo o señor alcalde. Verdad que o plan, a evaluación poñía que non había vontade política. Entonces, nos ante eso, temos que votar a favor porque temos que ter un plan de igualdad. Pero o único que lle pedimos é que a próxima vez que se faga dentro de tres anos, que custa diñeiro aos nosos veciños, que se teña, que se lea e que se faga con conciencia.
Bueno, imos cara a parte final, temos pouco tempo. Vostede respostaba tamén as dúas mocións que presentou o Grupo Socialista. No punto 13 era a proposta de acordo que formulaba o Grupo Municipal relativo a medidas a tomar pola Xunta de Galicia sobre os danos causados por animais salvas. Aquí tamén hubo un debate, discrepancias. Vostede din que si se levaron a cabo medidas, como por exemplo este ano ampliación, ¿no?, das xornadas de batidas, de sí. Que tamén se lle dá axudas, e o alcalde decía que había xente aquí que non cobrou ninguna axuda.
Nesta moción vamos a separar dúas cousas. A primeira é que a moción tal e como está presentada polo Partido Socialista de Negreira, entendemos que así, porque xa dixen no pleno que o encabezado viña sin cubrir, pois é unha moción xenérica que dende o PSDG, PSOE de Galicia se manda a todos os concellos para a súa aprobación. E como xenérica se lle contestou. Nos contestamos, eles pregúntanos como Partido Socialista de Galicia e nos contestámoslle como Partido Popular de Galicia. E o Partido Popular de Galicia ten unhas medidas que eu enumerei no pleno que se están levando a cabo. Que temos que facer a autocrítica e decir que o mellor hai que facer as cousas un pouco mellor? É posible. É posible. É posible e non decimos que non. E nós estamos aquí para axudar a todos os veciños a que teñan algún problema, a acompañalos ou axudarlle a solucionar o máis rápido posible. Que eso foi o que o señor alcalde nos botou en cara como que nós non mirábamos por os nosos veciños neste sentido. E eso non é así. Nos contestamos xenéricamente como se nos dixo xenéricamente. Ahora ben, este ano, o ano pasado, o cupo de pezas de Jabal eran de 30. Como non chegaba, ampliáronse como dúas ou tres veces hasta que chegou. Este ano o cupo é de 50. A día de hoxe van 36 pezas abatidas. É moi probable que antes de que acabe o ano cheguen os 50 e se solicite esa ampliación á Xunta de Galicia e se vaya a dar. É moi probable. Que quero dicir con isto? Que a Xunta vai a axudar a que a xente este tema que é preocupante, porque ademais é unha proliferación
bastante preocupante, porque levamos anos e anos as consecuencias mellor, negativas.
E volvo a repetir, o mellor o traballo por parte da Xunta non está 100% ben feito, e o mellor hai que cambiar cousas. E nós somos os primeiros que se os nosos veciños se acercan a nós e nos dicen, mira, é que a mí non me pagan, é que a mí tal, vamos a ser os primeiros en ir ali e decir, oiga, aquí no Concello de Negreira resulta que fai 5, 6, 7 meses que non se lle paga a esta señora ou a este señor, ou resulta que se lle pagou en vez de que se lle tiña que pagar, pagouse lle moito menos. Eso que non lle quepa duda a ningún veciño de Negreira, que vamos a ser os primeiros en decilo. E ademais animámoslle, porque claro, o señor alcalde, o mellor por a súa situación, coñece máis persoas que están nesa situación, nos coñecemos algúns que xa nos trasladaron esa problemática, pero animamos a todos os veciños a que falen con nós e nos acompañámoslle ou vamos directamente nos a Xunta de Galicia a explicar caso por caso do que está pasando co Xabarín. Claro. Ahora, que non queremos é que se se trae de unha maneira xenérica, contestamos de maneira xenérica. Nós non votamos en contra a que se tomen medidas, Queremos que quede claro.
Bueno, outra é a relativa tamén a educación. Máis ou menos tamén lle tocou a vostede respostar sobre a mesma tamén. Se pedían medidas, máis que medidas, formulábase unha proposta de acordo relativo á política da Xunta de Galicia en materia de educación. Entendemos que é un acordo para trasladarlle, neste caso, a propia Xunta de Galicia, non? Digamos que non se está conforme coa política educativa.
Sí, é no mismo sentido que anterior. É unha moción presentada de maneira xenérica, todos os concellos, para, como ben dís, trasladarlle a Xunta de Galicia, e desa maneira a contestamos. O señor alcalde sacou o tema despois, non na moción, sino despois no debate, sacou o tema concreto de Negreira, e nos temos que decir que si entendemos que a Xunta de Galicia fallou cando se fixo a petición dos cuidadores, que se fixo a petición en julio, fallaron porque non a presentaron en setembre, pero gracias a Dios, tras a reunión na que foi o señor alcalde, máis o meu compañeiro Rubén, máis membros da AMPA, país afectados, o tema logrou solucionarse. É verdad que o que hai que intentar é que o tema se solucione dende o principio. O, no, estou me referindo ao que se atiña a Negreira, porque o que se pide na, na moción é, é general, que se arregle ao sistema educativo general. E eu tamén, de maneira general, contestei...
Bueno, houve unha alusión a esta cuestión,
efectivamente,
¿no? por parte de,
e do nos goberno. Estamos, o sea, nos non somos, non se nos caen os anillos en facer autocrítica. Eu entendo, no, o noso grupo entende, que esa cuidadora tiña que estar desde o día 10 ou 11 de setembro, que foi cando empezou o colegio. Pero non foi un recorte, como dice o señor alcalde, non foi un recorte, non se recortou porque o ano pasado había unha, este ano non mandaban solo unha, o que era, era unha necesidade de unha ou dúas máis. E iso foi o que nos fomos con él e solicitamos.
O que deixaba entrever era, bueno, un pouco a política de recortes, decía, non? Ah. Xeral da, da Xunta, non?
Bueno, pero hai que darse conta que a Xunta ten un fondo solidario e iso ven todos os pais que compran os libros, fondo solidario de libros de terceiro a sexto de primaria, de primeiro a cuarto da ESO. E ten cheque libro en primeiro e segundo de primaria e educación especial. E todos os rapaces, casi todos, todos os rapaces, 29.000, casi 30.000 rapaces reciben o cheque de material de 50 euros. As tasas universitarias son as máis baixas. É dicir, eu podría seguir enumerando moitas cousas para rebatir a moción que eles presentan. Pero como o que nos atañe, o que pasa no noso concello, xa o dixen no pleno, ali quedadito.
Bueno, imos a rematar aludindo tamén a un dos rogos que presentou o Partido Popular, creo que foi a súa compañera Luciana, ¿no?
Sí.
García Freita, que presentaba un rogo relativo ao SAF, o Servizo de Axuda no Fogar, dicindo que non se explicaba como existe unha listase da garda tan grande. Falaba de alrededor de 30 persoas. 36 persoas.
Sí, sí.
Parece un número moi grande. A min, desde logo, chamoume a atención, non? Significativamente.
Eu espero que o señor alcalde, xa que onte non nos comunicou nada con respecto a este ruego, si ven aquí
pero
a radio...
¿Pedían que se cubrise, se reducise esa listase da garda?
No, que non entendíamos, como si, que ahora non teño exactamente as cifras, pero imagínate que si temos concedidas de horas de servicio da axuda a domicilio, 3.000 e pico, non recordo moi ben as cifras, de verdad, si temos concedidas esas horas, que son as que concede a Xunta por importe de casi 40.000 euros, como é posible que non estén cubertas todas esas horas e a esa lista de espera? Non o entendemos. Entonces, nos, o que lle instábamos o grupo de goberno era que mirasen ese tema, porque él, non sabemos por a entrevista que lle fixeron nun diario compostelán que vai a solicitar ampliación de horas. Non porque non lo dixera, se o vai a facer ampliación de horas, como vai a solicitar ampliación de horas que non xas van a dar porque non consume as que ten. Non entendemos por que non se consumen.
A vostedes costalle que non se consumen
as
que ten adxudicadas o concello.
Sí, por os nosos datos, sí. Podemos estar equivocado, que non decimos que teñamos a verdade absoluta, pero os datos que nos manexamos, sí. Se o señor alcalde ven e nos dice esto, 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 esto desta maneira, e nos corroboramos que así o é, por eso é un ruego. Si non hubiera sido unha moción.
É un rogo porque o que se
claro,
quere darlle unha solución a un problema, ¿no?
Si nos estuveramos seguros 100%, supésemos cal é a causa, que non a sabemos, por eso o preguntamos, cal é a causa de que non se consuman esas horas, por eso fixemos un ruego.
Bueno, que
é moi representativo.
Volvo a decir, 36 persoas, parece...
Sí. Bueno,
parecen moitas, non sei.
Según o que nos manifestaron, solo se cubren as horas cando fallece un usuario. Entonces é moi significativo. E eu useino porque teño un caso preto.
Como se cubren?
Solamente, si ti vas a solicitar ahora o servicio de axuda a domicilio, ahora mismo está completo.
Sí, sí.
Non hai traballadoras
para atender a demanda.
Para atender a demanda. Si ti tes un problema puntual ou é necesario acudir a ese servicio, entras en unha lista de espera. Esa lista de espera solo se move cando fallece unha persoa que é usuaria e que está usando...
Que se produce un movimento,
efectivamente,
digamos.
Iso que nós non entendemos. E eu seino perfectamente porque teño o meu lado e cerca casos de xente que leva 8, 9 e 10 meses esperando polo servicio de ayuda a domicilio. E interesándome no tema, preguntei e a min foi a explicación que me deron. Non entendo se hai horas suficientes, como non hai como 20 ou 30 ou 40 horas que non se están utilizando. Aparte que, onte non o dixemos, pero existen tamén axudas da Diputación para as horas de libre concurrencia, que son para persoas que viven solas, que tamén se podían solicitar e non se fai. Entonces, eso é o que nos interesábamos por eso. Queremos que nos dé unha explicación, porque nos entendemos que si vai a solicitar un aumento de horas, que tamén entendemos que é necesario, que tamén en eso, pero primeiro tenemos que agotar as que temos concedidas, porque si non vanos decir que non. Porque como vamos a darvos un aumento si non agotades as que tendes concedidas. Y en eso era o noso rogo, que se mirase ben o tema.
Pues esperemos que se dé unha solución, porque
é importante.
Digo que me chamou a atención, ¿no?, esa cifra tan elevada, ¿no?, de persoas que están esperando, ¿no?, nesa listase de agarda do aquí Negreira, para que podan ter beneficios, en canto a beneficios, ser atendidos no servizo de axuda no fogar.
Sí, a mí pareceme tamén moi moi grave.
Pois, María José Carballo, concelleira do Partido Popular, moitísimas grazas por estar aquí. Esgotouse o noso tempo e, nada, grazas, bo día e ata unha vindeira ocasión.
Moitas gracias, Emilio.